Kings of Air šajā gadā ir Ghetto Games komandas dāvana Latvijas tautai simtgadē. Sacensību rīkotāji cer, ka tas būs unikāls piedzīvojums, jo vienviet pulcēsies labākie pasaules dankeri, jeb basketbolisti, kuri vislabāk prot triekt bumbu grozon augšs, ne tikai no Lietuvas un Latvijas, bet arī Krievijas, Francijas, ASV un Kanādas. Šis pasākums noteikti ir viens no gaidītākajiem sezonā visiem Ghetto Games sekotājiem un draugiem. To apstiprināja viens no pasākuma ilgadējiem vadītājiem Renārs Zeltiņš.
Ir ļoti laba sajūta, ka šis pasākums ir iemantojis cilvēku sirdīs tradīciju sanāk kopā vienreiz gadā, arī mums kā organizatoriem. Prieks dāvāt viņiem to, un ka viņi sanāk un ir priecīgi un laimīgi. Cik skatītāji saiet parasti Grīziņkalnā vietā, kur mēs to taisam, tik saiet. Nu, ka mēs ļoti gatavojamies katru gadu, lai sagādātu pārsteigumus un viena lieta, ko viņi zina, ko sagaidīt, ir triki, bet cita viņi nezina, kas būs ar priekšnesumiem, kā ieradīsies vadītāji, kā ieradīsies dankeri, un tas vienmēr tās pārsteigums un ļoti labi sajūta. Nu, tad šogad tas pārsteigums ir tas, ka mēs varbūt ne oriģināli taisam visu latviešu tematikā par godu simtgadē. Mums uzstāsies gan koris, gan dejo starpmeitas, gan viss, kas būs, bet nedaudz varbūt tādā Ghetto Games urbānā stilistikā pagriezis, jo tikko būs beigušies 19. svētki 8. un tad 10. mēs uzliksim tādu nedaudz citādāku ķirsītus 19. svētku tortus.
Interese basketbola trikus redzēt klātienē ir tik liela, ka rīkotājiem nācās domāt, kā palielināt vietu skaitu. To izdevies divkāršot, un šobrīd Grīziņkalna kolizijā ir aptuveni 2000 sēdvietas un 1500 stāvvietas. Mainieku cerība Kristaps Dārgais turpina par to, ko pats mēģinās realizēt un ko var sagaidīt no konkurentiem.
Basketbola sezonas laikā es esmu pa 100% profesionāls basketbolists. Periods, kas ir vasara, tie ir kādi 3 mēneši. Tad būtībā es sevi varu saukt par profesionālu dankeri. Gatavojos tieši tam un piedalos sacensībās. Būtībā dankošana tas ir šovs, tas ir šie slam dunki ir tieši priekš skatītājiem un arī basketbola spēles laikā tieši tie slam dunki ir tā lieta, kuru grib redzēt lielākā skatītāja daļa un protams, viens ir tas, ko saka žūrija, bet pavisam kas cits varbūt tas, kā reaģē skatītāji, bet lielos vilcienos, ja skatītāji reaģē sajūsmā, tad arī danks ir bijis ļoti labs un arī žūrija tā norēģē. Milzīga nozīme spēlē stabilitāte un tas ir tas, ko es esmu iemācījies par šiem vairākiem gadiem kopš piedalos. Tev var būt azotē lieliski danki, kurus varbūt nevar realizēt neviens cits, bet ja tu konkrētajā dienā to nevar izdarīt, tad šim dankam ir nula vērtība un tas ir tas, ko es esmu iemācījies un savu galvā ieprogrammējis pēdējos gados.
Ghetto Games komanda jau 6. reizi organizēs pasaules čempionātu bumbas triekšanā grozona augšas Ghetto Kings of Air 2018 Grīziņkalna parka jaunus celtajā kolizijā. Slam dunk notiks 10. jūlijā 19.
Izveidojusies, tā varētu teikt, tāda danku pasaules hierarhija un lai nokļūtu tajā augstākajā plauktiņā, kas ir viena danku komanda Amerikā, un tādā Eiropas mērogā noteikti lielākā danku komanda, danku elite komanda, kurā arī esmu es. 6 vadošie dankeri un 2 tā kā jaunie džeki, kas būtībā skaitas tādā tā kā danku elite akadēmijā. Un lai iekļūtu šajā komandā, protams, ir sevi ļoti labi jāparāda, jāstartē ļoti augstā līmenī un būtībā jābūt ļoti stabilam. Un šī ir komanda, kurā grib iekļūt gandrīz viens dankeris un uz to arī viņi iet. Gadu laikā ir izveidojies tāds mans rokraksts. Es esmu pats sapratis, ko es varu, ko es nevaru un kas ir tas, kas mani padara īpašu šo lielisko dankeru vidū. Tas mans lielākais trumpis ir mana īpašā lekšanas tehnika. Es lecu no labās kājas un lieku bumbu grozā ar labo roku un tā būtībā pasaulē danko ļoti, ļoti maz dankeri un līdz ar to mani visi danki izskatās pavisam savādāk. Un līdz ar to es šajā ziņā esmu unikāls un es noteikti centīšos realizēt visus labākos dankus.
Šī gada vēsturiskajā cīņā par gaisa karaļa titulu dosies Amerikas danku šova otrās sezonas uzvarētājs viens no pasaules labākajiem – Gaisa Dupuy no Parīzes, jau pieminētais pašmāja dankers Kristaps Dārgais, lietuviešu līderis Gediminis Žitlinskas, 2016. Gada Nike slam dunk uzvarētājs Maiks Purdī no ASV, viņa tautietis Jonathans Clarks. Kur uzskata par vienu no atlētiskākajiem pasaulē, jo trikus veic izmantojot akrobātiku. Pirmoreiz Latvijā viesosies prestižā 3x3 basketbola turnīra Moskova Open, slam dunk konkursa uzvarētājs no Krievijas Jurijs Smeļcovs. Un arī divkārtējais Ghetto Kings of Air uzvarētājs no Kanādas Justins Darlingtons. Astotais dankers tiks izvēlēts 7. jūlijā Liepājā, kad stāvlaukumā pie koncerta zāles Lielais Dzintars pulcēsies 3x3 basketbola turnīra Geto Games Liepājā dalībnieki. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.